Päivän evankeliumin tekstin luemme Luukkaan evankeliumin luvusta 6 jakeesta 27 jakeeseen 31. Mutta minä sanon teille, jotka kuulette. Rakastakaat vihollisianne, tehkäät hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaat niitä, jotka teitä kiroilevat. Rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vahingoittavat. Ja joka sinua lyö poskelle, käännä hänelle myös toinen poskesi. Ja joka sinulta vie kaavun, älä myös häneltä kiellä hametta. Vaan anna jokaiselle, joka sinulta anoo, ja siltä, joka sinun omas ottaa, älä jälleen ano. Ja niin kuin te tahdotte, että ihmisten pitää teille tekemän, niin tehkäät te heillekin. Rakkauden laki. Rakasta Jumalaa yli kaiken. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus. Se on sana, jota käytämme väärin. Se on ehkä eniten väärinkäytetty sana suomen kielessä. Rakkaus, mitä se on, mitä se tarkoittaa. Tänä päivänä tässä hetkessä saarnaaminen on äärimmäisen haastava tehtävä. Ylipäänsä toisten opettaminen on vaikeata. Opettaa niin, että tulee ymmärretyksi. Eikä vain, että itse tulee ymmärretyksi, vaan että mitä ymmärretään on Jumalan tahdon mukaista. Siksi opettajan täytyy tuntea Jumalan tahto. Opettaa oikein ja niin, että kuulijakin ymmärtää. Rakkaus. Siitä pitäisi siis nyt opettaa. Väärin ymmärtämisen vaara on hirmuisen suuri. Mitä sanon rakkaudesta, kun rakkautta on niin monenlaista? Rakkaudeksi nimitetään nykyään yhtä ja toista. Rakkautta on se, kun aviopuoliso jättää vaimon ja 5 itkevää lasta. Hän rakastuu toiseen, lähtee menemään. Rakkaudeksi kutsutaan myös sitä, että jokaisen on synnyttävä tähän maailmaan rakastettuna. Jos tuota rakkautta ei voida taata, se lapsi ei saa edes syntyä. Rakkaus, se on sitä, että kuutamo iltana kuiskutellaan toisen korvaan ja luvataan kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Mutta aamun tullen toista ei enää haluta nähdä. Rakkauden nimessä tehdään monenlaista. Miten opettaa siitä oikein? Jeesus sanoo eittämättömän tavan. Kun rakkaus on niin väärin ymmärretty, ja me voimme sen omassa elämässämme kääntää mihin tahansa. Se on kuin taikinaa, jota voidaan kaataa erilaisiin muotteihin ja kaiken päällä aina rakkaus. Mutta mitä tekee Jeesus, että hän saa sanomansa perille ja väärin ymmärtämisen mahdollisuus katoaa. Hän sanoo lyhyesti, rakasta vihamiestäsi. Rakasta vihollistasi. Sitä et voi väärin ymmärtää. Tai, no, eräs vanhus täytti 100 vuotta. Häneltä kysyttiin, miltä nyt elämä tuntuu, kun on 100 vuotta täynnä. Tuo päivän sankari vastasi, elämä tuntuu mahtavalta. Olen elänyt pidempään kuin kaikki vihamieheni. He ovat nyt kuolleet. Mutta ymmärrämme, että Jeesuksen sana, rakasta vihollistasi, riisuu meidät aseista. Me ymmärrämme, se rakkaus, sen täytyy olla aitoa. Puolisoani, lapsiani, työtäni, omaisuuttani, kulinaristisia nautintoja, niitä pystyn rakastamaan ja hakemaan niistä sitä, mikä on minun omaani. Rakastan, jotta tulisin rakastetuksi. Annan, jotta saisin. Teen rakkaudesta kauppatavaraa. Ja sitähän rakkaudesta on tehty läpi maailman historian. Kauppatavaraa. Sanotaan jopa, että maailman vanhin ammatti on juuri se ammatti, joka myy rakkautta. Joka tekee rakkaudesta kauppatavaraa. Mutta ystävä, tällaista kauppaa mekin käymme. Ehkä hienommissa liikkeissä. Ehkä tyylikkäämmin ja ikään kuin paremmin. Mutta rakkaus meidän elämässämme, se muuttuu niin helposti kauppatavaraksi. Mutta Jeesus sanoo, rakasta vihollistasi. Ja kun me puhumme Jumalan sanasta, Jumalan käskystä ja tästä rakkauden laista, niin on hyvä muistaa se, mitä tänään usein toistetaan ja painotetaan, että Jumala on niin toisenlainen. Hän on meitä suurempi. Hän on käsittämätön. Me luemme hänen sanastaan, mutta emme kumminkaan pysty ymmärtämään Jumalaa, ikään kuin saamaan häntä mikroskooppimme luuppiin tai käsittämään järjellämme, kenestä tuossa on kysymys. Mutta nyt on valtavan tärkeää muistaa toinen yleinen Raamatun opetus Jumalasta. Tuo käsittämätön Jumala, mitä hän sanoo itsestään. Hän sanoo sen, minkä jo alttarilta kuulimme. Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Ja hän on käsittämätön. Tämä kertoo meille jotakin siitä, mitä me voimme ymmärtää todellisesta rakkaudesta. Jos Jumala on meille käsittämätön, suuremmoisen suuri, ja hän on rakkaus. Ystävät, mitä me silloin ymmärrämme rakkaudesta? Eikö silloin ole pikemminkin niin, se mitä me kutsumme rakkaudeksi, se on jotain muuta kuin tuota rakkautta, joka on Jumala. Kun ensimmäiset kristityt alkoivat puhua rakkaudesta, he tekivät ikään kuin toisin kuin tänä päivänä. Tänä päivänä meillä on tuo yleinen sana, jota kaikki käyttää ja me muut, me kristityt siinä mukana. Mutta kun ensimmäiset kristityt alkoivat puhua rakkaudesta, heillä oli valinnanvaraa. Heillä oli useita sanoja, mitä käyttää, ja he valitsivat sen kaikkein harvinaisimman. Sen sanan, jota ei juuri tuohon aikaan kukaan käyttänyt. Sen he valitsivat, jotta väärin ymmärrykselle jäisi mahdollisimman vähän aikaa, tilaa. Kristityt puhuvat siitä agape-rakkaudesta, jonka me kaikki olemme kuulleet. Se on se rakkaus, joka Jumala on. Ja siksi näen tässä ajassa meillä on kulttuurisota käynnissä. On sotatila. Emme kalistele tällä kertaa aseita, emme peitsejä, emme hyökkää toistemme kimppuun panssarivaunuilla. Mutta ajassamme vallitsee valtaisa kulttuurisota. Ja kaiken tämän keskellä kysymys on rakkaudesta. Taistellaan rakkaudesta. Mitä on rakkaus? Meidän aikamme haluaa määritellä itse, mitä se rakkaus on. Me tiedämme, että tänä päivänä käydään oikeutta siitä, saadaanko Raamatun mukaisesti opettaa rakkaudesta. Tiedämme, että on syytettyjen penkillä, on Kristin sisar, veli, joita syytetään siitä, että he ovat lukeneet, mitä Raamatussa puhuu. Onko lupa? Onko lupa sanoa, että rakkaus on muun muassa miehen ja naisen välinen avioliittorakkaus, jossa Jumalan tahtoa noudatetaan toisin haluttaisi. Ja siksi on aivan välttämätöntä, että me myös tänään rohkenemme ottaa Raamatun opetuksen avioliitosta ja sanoa, että se on se seksuaalisuuden toteuttamisen paikka. Ei saman sukupuolinen parisuhde, vaan avioliitossa miehen ja naisen välillä toteutuu rakkaus. Ja miehen ja naisen kuuluu osoittaa toisilleen uskollista rakkautta, kunnes kuolema eroittaa. Ja rakkautta me tarvitsemme siellä kotona. Saako siellä tämän ajan kovat taloudelliset arvot määrittää, mihin jää aika? Viedäänkö perheen isä, äiti tai molemmat näiden kovien talousarvojen myötä pois kotoa? Ei jää aikaa lapsille, ei perheen hoitamiseen, vaan raha ratkaisee. Raha ratkaisee sen, että avioliitot hajoavat. Tai me kristityt näihin kaikkiin synteihin yhtä lailla syyllistyneinä ja kiusattuina. Kuinka paljon meitä viedään viihteen avulla pois siitä, mikä olisi meidän paikkamme, kun Jeesus sanoo, mene. Mene ja rakasta. Mene ja tee sinä samoin. Kuinka paljon viihde vie meidät mennessään, me menemme ja avaamme telkkarin. Katsomme sitä vääristynyttä rakkautta, kun Jeesus pyytäisi meitä rakastamaan oikein ja todellisesti. Ja kun me sitten tiedämme, varsinkin Raamattuopistossa, rukoilevaisuudessa, mistä itse tulen, tunnustusrintamassa yleisesti. Kun me tiedämme, mikä totuus on, kuinka usein se antaa aihetta vihaan, katkeruuteen. Jeesus sanoo meillekin, rakasta. Rakasta vihamiehiäsi. Rakasta niitä, jotka ovat toista mieltä, mutta pysy totuudessa, niin kuin rakkauden korkea veisu ensimmäisessä korinttolaisepistolan 13. luvussa sanoo, rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Mutta ymmärrämme, että meillä on näitä verukkeita, millä me ikään kuin siirrämme vastuumme pois. Ja loppujen lopuksi minäkään en tässä hetkessä halua puhua niistä ulkopuolisista, jotka elävät aivan miten sattuu. Vaan olen halunnut nostaa tässä esiin ajatuksia ja asioita, jotka koskevat minua, meitä, jotka vievät meiltä sen ajan, jota rakkaus vaatii. Ystävä rakas, voisin sanoa, että rakkautta ei ole, ellei ole aika. Joskus puhutaan laatuajasta, että ei ole paljon aikaa, mutta se vähän aika, mikä on, se on sitten sitä laatuaikaa lasten tai puolison kanssa tai ystävien kanssa. Joskus näin voi olla, mutta usein tuo laatuaika käsitteenä on vain kiertoilmaisu sille, että yleensä minulla ei ole aikaa rakastaa sinua. Siirrän sen ja perustelen sen uusilla termeillä, uusilla puheilla. Luulen, että Jumala on väsynyt meidän selittelyihin. Luulen, että Jumala on kyllästynyt kuulemaan minun puheitani, seurakuntalaisten selvityksiä. Hän kysyy meiltä aikaa, vaivaa, viiteliäisyyttä. Sitä rakkaus tarvitsee. Sitä se rakkaus tarvitsee kasvaakseen, kukoistaakseen. Ja sittenkin se on vielä niin tavattoman vaikea. Mutta voisimme tänään, ystävät kristityt, voisimme tänään opetella, että me haluamme rakastaa, opetella rakastamaan. Me haluamme monista luvallisistakin asioista, saatika sitten luvattomista asioista. Me haluamme sanoutua irti luvattomista ja osin luvallisistakin asioista, jotta meillä olisi aikaa rakastaa ja opetella rakastamaan Sitä Jumala tänään meiltä kysyy. Oletko sinä valmis rakkauteen? Oletko valmis omassa elämässäsi tällaiseen hetkeen, tällaiseen ajan käyttöön? Silloin meillä menee arki uusiksi. Silloin meidän päivittäiset ratkaisut näyttävät toisenlaisilta ja alamme hakea tilaisuutta, missä näyttää rakkautta niille, jotka ovat niitä meille kaikkein lähimpiä, ja sitä rataa sitten osoittaa rakkautta jopa sille vihamiehelle. 12 apostolin opetuksessa, joka on varhaiskristillinen teksti, jopa Uuden testamentin ajoilta ihan samoihin aikoihin syntynyt. Teksti, jossa on todella 12 apostolin sitä pyhää opetusta ja perimätietoa. Siellä on hyvä sana siellä alussa. Siellä nimittäin kristityille sanotaan, rakasta vihamiestäsi ja sinulla ei vihamiestä enää ole. Jos ajattelemme omaa elämäämme ja kysymme, onko minulla vihamiehiä? Onko niitä, jotka minun nurjasti suhtautuvat? Käsi sydämelle, varmaan sanomme jokainen, kyllä vaan. Mutta ystävä, Jeesus sanoo rakasta. Rakasta ja se on siinä. Kaikki muuttuu. Rakasta ja vihamiehesi ei ole enää vihollisesi. Sitten haluan lopuksi vielä tämän evankeliumitekstin ääressä sanoa sinulle erityisen evankeliumin sanan. Kun Jeesus opettaa, hän ei koskaan piekse tuulta. Hän tahtoo, että sinä kuulet ja ymmärrät. Ja luulen, että hän on tavoittanut minun ja meidän sydämemme tuolla käskysanallaan rakasta vihollistasi. Se ei ole enää altis väärinymmärrykselle. Mutta on jotenkin ihanaa, kun Jeesus opettaa, niin hän seisoo sanojensa takana. Hän ei opeta ylhäältä käsin, vaan hän on tullut ylhäältä alas. Tänne meidän synnin ja kuoleman vaivaan. Hän on tullut elämään ihmisen elämää, sinun elämääsi. Olen kaikessa kiusattu niin kuin sinäkin, kumminkin ilman syntiä. Ja kun me sitten luemme evankeliumia eteenpäin, on äärimmäisen turvallista lukea tämä päivän evankeliumiteksti kärsimyshistorian valossa. Ihan mennä sitä kärsimyshistoriaa sinne ristille asti. Rakasta vihollistasi. Siunaa niitä, jotka teitä kiroilevat. Rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vahingoittavat. Tätä Jeesus teki ristiinnaulitsijoittensa edessä. Meidän tähtemme, tätä hän rukoili sinun ja minun puolesta. Ja joka sinua lyö poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jo Jesaja oli ennustanut poskieni parran, minä annoin revittäväksi. Roomalaiset sotilaat löivät ja löivät lujaa. Siellä oli raavaita miehiä, joukko niitä nyrkkeilijöitä Muhammed Aleja. Ja Jeesus kääntää posken kerran jos toiseenkin. Sen hän tekee, koska hän kärsii meidän syntiemme tähden. Ja joka sitten se vie sinulta päällivaatteen, anna hänen viedä myöskin alusvaatteesi, niin lopulta kaiken. Sitä Jeesus teki, kun hän ristille mennessään hänet riisuttiin, hänen puvustaan heitettiin arpaa. Ihmiset veivät mukanaan. Tätä Jeesus teki meidän tähtemme. Siksi on niin turvallista lukea tämä päivän evankeliumi. Siinä Jeesus puhuu meille, asettaa meille rakkauden käskyn ja ymmärrämme, rakkautta meiltä puuttuu. Ja kun ihan itku silmin väliin joudumme kotona ja muualla tunnustamaan, että en osaa rakastaa. Kuinka turvallista on lukea tämä sana koko evankeliumin valossa. Lukea se uudelleen ja nähdä se, mitä Jeesus sanoi meille. Sen hän teki meille. Siksi ystävä rakas, sinä joka et osaa rakastaa, siksi minun on lupa sinulle julistaa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen tähden. Minun on lupa julistaa, että Jeesuksen ristin kuoleman tähden rakkaudettomuutesi, rakkaudeton elämäsi on anteeksi annettu. On suurta ja ihanaa, että teilläkin on lupaa julistaa sama anteeksiantamus, evankeliumi minulle. Ja se on jo meille alttarilta luettu, Herran Jeesuksen sana, että synnit on anteeksi annettu. Tosi rakkaus kohtaa sinut synnin päästön sanassa. Usko Jeesukseen, hänen joka on rakkaus, ja anna hänen rakastaa itsesi taivaaseen. Aamen.